Vítajte. Takže dnes sme sa stretli, aby sme dali bodku za Veľpiesňou. V závere sa dozviete, aká kniha sa bude čítať po Vianociach. A môžeme po tejto krásnej hudbe si teraz my tiež pekne zaspievať. Piesne sa budú zjavovať na stene.
Thank you.
Takže dnešná moja reč bude taká rozlúčková trocha. Budeme sa lúčiť s textom, s ktorým sme strávili niekoľko pekných chvíľ. A aj čítanie bude také, že budem skákať z citátu na citát a ja tak popreskakujem po celom texte. Takže veľpieseň. Kiež by ma vyboskával boskami svojich úst, veď tvoje nežnosti lepšie sú ako víno. Prezraď mi ty, čo ťa z celej duše milujem. Kde budeš pásť, kde budeš cez obed odpočívať? Veď prečo mám prechádzať popri stádach svojich druhov? Ak to azda nevieš, ty najkrajšia zo žien, vydaj sa po stopách oviec, pas svoje kozliatka pri pastierských kolibách. Môj milý je podobný gazele alebo jelenčaťu. Hľa, on stojí za našim múrom, nazera cez okno, díva sa cez mreže. Ozval sa môj milý a povedal mi: staň, moja priateľka, krásna moja, a poď. Pozri, veď zima prešla, dážď ustal, otiahol preč. Kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa priblížil a je hlas hrdličky počuť v našom kraji. Na svojom lôžku som po nociach hľadala toho, ktorého ľúbi moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Na môj veru vstanem a uvidím mesto. Na uliciach a námestiach pohľadám toho, ktorého ľúbi moja duša. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Si záhradný prameň, studňa živej vody, zurčiacej z Libanonu. Prebuď sa sever a príď juh, prevej moju záhradu, rozvoňaj jej balzamové kríky. Nech vôjde môj milý do svojej záhrady a okúsi jej výborné plody. Vošiel som do svojej vinice, sestra moja, snúbenica. Oberám svoju mirhu i s balzamom, ochutnávam svoj medový plást, pijem svoje víno a mlieko. Krásna si, priateľka moja, ako Tyrca, pôvabná ako Jeruzalem, hrozná ako vojsko so vstýčenými zástavami. Odvráť odo mňa svoje oči, lebo ma vzrušujú. Ja patrím môjmu milému a on po mne túži. Poď, milý môj, vyjdeme do poľa, spávať budeme v dedinách. Včas ráno vstaneme kvôli viniciam. Pozrieme, či už vyháňa vinič, či sa otvárajú kvety, či kvitnú granátovníky. Tam ti chcem dať svoju lásku. Kiež by si bol môjim bratom, ktorý sal sprz mojej matky. Keby som ťa na ulici stretla a vyboskávala ťa, nikdy mnou neopovrhoval. Vzala by som ťa viedla do domu mojej matky, ty by si ma učil. A ja by som ťa pohostila korenným vínom, muštom, z granátových jablok. Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma obíma. Milý môj, uteč. Buď podobný gazele alebo mladému jeleňovi na balzamových vrcholoch. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, keď sa budeme teraz poslednýkrát prechádzať pomedzi obrazmi v krajine lásky, daj nám milosť, aby sme sa prechádzali pri tom hlbinami nášho vlastného srdca. Aby sme tam počuli, aby tušili významy, ktoré k nám hovoria. Aby sme na tej ceste našli hlboko v záhrade nášho srdca ten tvoj skrytý prameň. Aby sme uvideli na horizonte všetkých našich ciest, za posledným vrcholcom, za posledným koncom sveta, ten horizont tvojej lásky, ktorá tu začína, ale tam nekončí, ktorá nás volá prejsť celou cestou sveta až za hranice tohto sveta. Prosíme ťa tak v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže venujme posledný pohľad veľpiesni. Prešli sme ju takmer výrok po výroku, metaforu po metafore, lúštili sme skryté významy. Pozrime sa v závere ešte raz na veľpieseň ako na celok. Troška poodstúpme od detailov a všimníme si architektúru celku. Súhrne si pritom pripomeňme, čo sme v galérii detailov po celé tie mesiace strávené s veľpiesňou videli. Podstatnú časť básne tvorí taká širokodýchá prírodná lyrika, ktorá nás každým obrazom odkazuje k skrytým dejom lásky. Prejdime si teraz básňou cez všetky tie hlavné obrazy, cez tie obrazy krajiny a mesta a potom sa pozrime na základné významy alebo atribúty alebo charakteristiky lásky, tak ako sme ich postupne v piesni videli. Takže prvá kapitola pred nami otvára tento základný obraz. Vstúpme a pozerajme, predstavujme si. Vidíme Milu, zahalenú v plášti, tvár má skrytú, kráča po poliach a pahorkoch, nespúšťa oči zo zeme, sleduje stopy stáda, je vedená jedinou túžbou nájsť svojho milého. Jej cesta napokon vedie na stretnutie vo viniciach. Tam si Milá a Milí ustieľajú vesmírnu posteľ pod baldachínom cédrov a cyprusov, tam Milá milému odkryje svoju tvár. Druhá kapitola otvára ďalšie obrazy. Kráčame s nimi ďalej. Vidíme, ako Milí s Milou zostupujú po schodoch do vinnej pivnice, do domu lásky. Ochutnávajú svoje víno. Sú plní opojenia. Som chorá od lásky, šepká Milá. Strich. Potom vidíme Milu za oblokom v dome. Milý na ňu hľadí a volá. Vstaň, moja Milá, poď. Opúšťajú temnoty zimnej krajiny a prostovlasy vybiehajú do otvornej krajiny jary plnej kvetov, štebotania a vôni. Tretia kapitola pred nami otvorí obraz mesta. Obraz mesta, ktorý sa potom ešte raz zjaví. Mesto, v ňom dom, v ňom izba, nočné mesto. Samota Milej prehadzuje sa na posteli, ktorá je beznádejne prázdna. Izolovaná, opustená, plná túžby. Hľada Milého v prázdnych uliciach. Nájdujú tam strážcovia mesta. Neskôr Mila vystupuje z púšte a oproti nej kráča veľkolepý kráľovský sprievod. Král je nesený na svojom lôžku vystlanou láskou jeruzalemských dcér. Štvrtá kapitola nás napokon zavedie k záhrade. Stojíme pred záhradou, ktorá je zamknutá na závoru. A uprostred tej záhrady je prameň, ktorý je zapečatený. Záhrada je plná vôni kvetov a plodov, vejú ňou teplé vánky. Je plná zázrakov jary a jesene. Záhradný prameň je živený vodou, ktorá tam steka z vrcholcov zasneženého Hebronu. Tou záhradou je Milá a svoju bránu otvára iba Milému. On vstupuje a ochutnáva jej plody. Piatá kapitola nás vracia späť do mesta. Znova sme v tom istom meste. Milá je v tej istej izbe. Čakala a Milý prichádza. Počuje ho klopať. Ochromená náhlou nerozhodnosťou váha. Keď sa rozhodne, otvorí dvere, Milý tam už nie je. Znova sa opakuje scéna blúdenia v uliciach mesta. Znova ho hľadá, znova ho volá. Tentokrát ju strážcovia nájdu, zbijú a ponížia. Šiesta kapitola nám predkladá ústredný rozhovor medzi Milou a dcérami Jeruzalema. Celý čas sa v básni ozývali hlasy týchto jeruzalemských žien, ako taký chor, ktorý občas niečo skomentoval. Až tu ale nastáva jasný dialog. Pýtajú sa, v čom je ten tvoj Milý iný ako všetci iní muži? V čom je lepší? V závere vidíme, ako Milu unášajú záhadné vozy na kráľovský dvor. Tam, prostred ohňov, tančí svoj tanec. Muži jej tlieskajú, tančí svoj tanec pred oceňujúcimi zrakmi kráľovského dvora. Siedma kapitola znova prednastavia reprízu Krajina jary. Tentokrát Mila pozýva Milého. Vstaň, môj milý, výjdeme do polí, budeme spať vo vieskach. Tam ti dám svoju lásku. A nakoniec v závere básne vidíme záhrady. Stojíme pred záhradami. Sú tu záhrady Šalamúnové, ktoré si kúpil za peniaze. A záhrada Milej, ktorá patrí iba jej. Nechaj si svoje vinice, Šalamún. A ty, milý, utekaj. Posledný obraz básne je obrazom Milého, utekajúceho po pahorkoch a voľných kopcoch. No, básne nás previedla rôznymi zakútiami krajiny lásky a končí s otvoreným koncom. Končí tak otvorená, ako začala. Ako keby sme videli len malý výsek deja, o ktorom nevieme, odkiaľ prišiel a kam pôjde. V čom je jej posolstvo? Čomu nás naučila tá báseň? V čom nám osvetlila tajomstvo lásky? Skúsme si postupne všimnúť 6 takých hlavných črt alebo charakteristik lásky, tak ako ich pred nás pieseň postupne predkladala. O mnohých sme hovorili veľmi do detailov, teraz ich len zhrníme v takom celku. V podstate to, čo sme sledovali, boli rôzne aspekty lásky. Láska odhaľuje jedinečnosť oproti mnohosti. Láska je slobodná, nemôže byť určená vonkajším donútením. Po tretie, jazykom lásky je krása. Po štvrté, láska je cestou poznania. Milovať znamená poznávať. Po piaté, cudnosť a vernosť sú preukázaním a potvrdením lásky. A nakoniec, láska má charakter agónie a extázy. V istom zmysle je to nepretržité vstupovanie do tajomstva umierania a zrodenia. Zastavme sa na chvíľu pri každej z charakteristík a všimnime si, čím je symbolizovaná, čo znamená a ako nás odkazuje od erotickej lásky k mystickej. Spomínate si možno, že na začiatku sme si povedali, že tú knihu budeme čítať ako knihu, ktorá hovorí o téme medzi erotikou a mystikou. Tak vždy pokúsime vidieť ten mystický odkaz. Takže tá prvá charakteristika je jedinečnosť oproti množstvu. Dá sa povedať dokonca, že základným kontrastom básne je práve tento kontrast medzi jedinečnosťou Milého a Milej na jednej strane a mnohosťou jeruzalemských žien a jeruzalemských mládencov. Tento kontrast je symbolizovaný na jednej strane mestom, háremom, posteľou a trónom ako miestom množstva, kde sa vyberá a mení. Na druhej strane je symbolizovaná vrchami, poliami a záhradami ako miestom intimity. Tento kontrast predkladá pred nás dve odlišné a protikladné typy vzťahov. Dve odlišné cesty, ako sa môžeme vzťahovať k jeden k druhému aj k svetu ako takému. Na jednej strane je to vzťah k množstvu, ktorý je charakteristický privlastnením. Na druhej strane je to vzťah k jedinečnosti, ktorý možno uskutočniť iba odovzdaním sa v láske. A tieto odlišné druhy vzťahovania sa nám odkrývajú dve odlišné spôsoby hodnotenia druhého človeka. Dve odlišné hodnoty. Na jednej strane je to hodnota verejnej osoby. Verejnej jedinečnosti, ktorú všetci ostatní vidia a oceňujú, ale ktorá je pred nimi iba ako prechodný meniaci sa jav, miňajúci sa a zanikajúci v čase. Na druhej strane hodnota intimnej osobnosti, vnútornej jedinečnosti, ktorá trvá za všetkými vonkajšími premenami. Tento protiklad veľmi jasne pomenoval židovský filozof Martin Buber, ktorého sme z začiatku aj často citovali. Napísal celú jednu knihu o tom a tá kniha sa volá Ja a ty. V podstate pomenoval tento kontrast na základe dvoch slovných kombinácií, ktorými vytvárame náš vzťah k tomu, kto nie je ja. Dve základné slova. Jeho kniha začína takto. Môžeme si tam dať ten citát. Svet je pre človeka dvojaký, lebo i jeho postoj je dvojaký. Postoj človeka je dvojaký, lebo i základné slova, ktorými ho vyjadruje, sú dve. Základné slova nie sú jednotlivé slova, ale slovné dvojice. Jedným základným slovom je slovná dvojica. Ja, ty. Druhým základným slovom je slovná dvojica ja, ono. Alebo on, ona, ono. A tak je aj ľudské ja dvojaké. Lebo ja základného slova ja, ty je iné. Ako je ja základného slova ja, ono. Človek, ktorý sa k iným vzťahuje, ako k on, ona, ono. Sa k ním vzťahuje ako objekt k objektu. Vzťahuje sa k ním ako k predmetom medzi predmetmi. A on sám pre seba sa tak stáva predmetom, iba predmetom na použitie, predmetom, po ktorom možno túžiť alebo ktorý možno odmietať v zvecnených vzťahoch. Tu sa dotýkame prvého veľkého tajomstva lásky. Človek sa stáva celostným ja, iba keď stojí pred ty otvorený vo vzťahu lásky. Môžeme tu znova zacitovať Bubera, keď sme už začali. O niečo ďalej vo svojej knihe Buber píše. Sám sebou sa naozaj stávam iba vďaka vzťahu k ty. A iba stávajúca sebou môžem hovoriť ty. Myslím si, že práve na tomto mieste nás ľudská láska uvádza na cestu k Božej láske. Kladie nám totiž ťažkú otázku. Ak som celostným ja, iba keď stojím pred tvojim ty, kým som vo svojej samote? Kým som, keď oproti mne nestojí žiadne ľudské ty, v ktorom by som bol poznaný? Kým sa totiž vzťahujem iba sám k sebe, keď sa chcem poznať sám sebou, cez seba, pomocou seba, som nevyhnutne rozdelený. Som rozdelený na toho, kto poznáva a kto je poznávaný. Kým svoju samotu neotvorím prítomnosti nekonečného, večného, všade prítomného ty, nemôžem byť sám v sebe, celostným ja. Myslím si, že tu je zmysel tej komórky, do ktorej nás posielal Ježiš. Viete, že keď hovoril o modlitbe, tak vravel, aby sme sa nemodlili na rohoch a aby sme sa neukazovali ľuďom, ale keď sa ty modlíš, hovorí, zavri sa do svojej komórky, modli sa v skrytosti k tomu, ktorý je skrytý. Tu je to miesto zjednotenia, ktoré tak pekne vo svojej modlitbe popísal žalmista. Hospodine, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš, či sedím, či ležím, či idem. Pozoruješ moju myšlienku zďaleka, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku. A ty ho už celkom vieš. Do tretice ešte jeden Buberov citát, ktorý o tom hovorí. Tu sa ty zjavilo človeku z hĺbšieho tajomstva. Oslovilo ho z temnoty samotnej. A on odpovedal svojim životom. Tu sa slovo znova a znova stávalo životom. A ten život, či už naplňoval zákon, alebo ho rušil, bol učením. Takže druhá charakteristika lásky, ako sme videli v piesni, je sloboda. Sloboda oproti donúteniu. Jedinečnosť v milovaní má svoj základ v slobode. Hlavný refrén básne, ako sme si už viackrát povedali, ktorý ju spája takou zlatou niťou, je volanie, zaprisahávanie, nie milej voči dcerám jeruzalemským, zaprisahávam vás, dcery jeruzalemské, aby ste nepredbudzali, neroznecovali lásku, kým sama nebude chcieť. Láska je nevyhnutne slobodným aktom. Symbolom tej slobody, oproti mestským múrom, kde volajú hlasy jeruzalemských žien, múrom spoločenského donútenia, sú znova vrchy, polia a záhrady. Vidíme milú a milého znova a znova zostupovať zo samoty svojej slobody, z vrchov a hôr, dolu, do vzťahu, do stretnutia, aby kráčali krajinou do záhrad lásky. Symbolom spoločenského donútenia v básni sú aj hlasy jeruzalemských žien. Predstavujú skupinovú identitu, kultúrne stereotypy, ktoré nás nútia dodržiavať zvonku vnútené spoločenské konvencie a pravidlá. Nútia nás byť in, aby sme mali cenu, aby sme boli prijatí. Láska sa však musí odvážiť na riskantný krok. Musí nájsť odvahu vystúpiť z tej hry. Odvahu byť out. Odvahu byť aj outsiderom, keď treba kráčať za láskou. Znova, tak je to i v našom vzťahu k Bohu. Existuje krásny príbeh v Evanjeliu, kde na konci ktorého Ježiš povie, že kdekoľvek sa bude zvestovať Evanjelium, tam sa bude hovoriť aj o tejto žene. Aká to bola žena? Bola to žena, ktorá narušila krásnu spoločenskú slávnosť. Učeníci stolujú s Ježišom, zrazu prichádza žena, ktorá porúši všetky spoločenské normy a konvencie. Rozbije alabastrovú nádobu, vyleje masť Ježišovi na nohy, boskáva mu nohy, plače, natiera mu hlavu olejom. Všetci sú pohoršení, samozrejme. Ona vystúpila out, pretože milovala. Pre ňu v tej chvíli existovalo len imperatív tej lásky. A týka sa nás to veľmi hlboko, keď vstupujeme na cestu viery. Človek, aby naozaj žil vierou, musí prekonať cestu od prvotnej detskej viery, škrupinovej viery, ktorú prirodzene a pochopiteľne, aj v istom zmysle aj správne, prevzal od svojich rodičov. Od viery, ktorá je skupinovou identitou, ktorá je iba súhlasom s kultúrnym prostredím, v ktorom som vyrástol. Človek musí nájsť odvahu vystúpiť von a hľadať svoju vlastnú bytostnú vieru. Toto a toto verili moji rodičia, veria moji rodičia. Ale čomu verím ja? Čo je naozaj pravda? Môžeme tam dať ten obrázok. Tú škrupinu. Tak. No. Človek musí rozbiť svoju škrupinu, aby vyletel a naučil sa lietať na krídlach viery. Existuje krásny spirituál, ktorý to vyjadruje. To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách. Ani otec, ani matka, ani môj kňaz, ani vládca. Ale som to ja. A Štrbka má nemenej peknú pieseň, ktorá má takýto refrén. Teda Štrbka s Ursínim. Tak nemlč, vystup už zo seba. Škrupina okolo teba práska. Poznám tvoje meno. A moje meno je láska. Treťou charakteristikou alebo atribútom tajomstva lásky je krása. Láska je oslobodenie. Volá nás na cestu celou zemou, až za horizonty sveta. Čo lásku zavolalo? Čo ju volá? Čo ju to volá na tú nekonečnú cestu? No... Dominantnou témou tej básne je krása. Popri tej prírodnej lyrike, ktorú som zmieňoval, druhý najrozsiahlejší materiál básne tvoria oslavné ódy. Ódy na krásu. Milá ospevuje krásu milého, milý ospevuje krásu milovanej. Skúmali sme z mnohých pohľadov tajomstvo krásy. Pripomeniem iba niektoré aspekty. Krása je tajomná a má zvláštnu moc. Na jednej strane nám umožňuje uvidieť jedinečnosť veci a osôb. Na druhej strane to jedinečné okamžite včlenuje do siete univerzálnej krásy. V básni to počujeme. Vyčlenuje jedinečné. Ako jabloň medzi stromami lesa je môj milý medzi mládencami, hovorí. Milý. A milá, teda milá hovorí. A milý hovorí, že ako ľalia medzi bodľačím je moja milovaná. Ale toto nahliadnutie jedinečnosti okamžite smeruje k univerzálnemu. Na osobe milovanej sa zrkadlí krása celého sveta, ktorý ho obklopuje. Hory, stromy, lesy, mesta. V ohnisku jej prítomnosti sa zapaľujú plamienky krásy celého sveta. Kam nás tajomný fenomén krásy volá? Jej konečný horizont je vždy transcendentný. Odkazuje k Bohu prítomnému v láske, v každej jednotlivosti sveta i v kráse celku. Boh stvoril všetko krásne v svoj čas, píše kazateľ, a večnosť vložil do srdca človeka. Krása je Božím jazykom, ktorý v nás prebúdza túžbu po večnosti, po absolútne. Na zážitok krásy človek odjak živa odpovedá umeleckou tvorivosťou. Robí sochy, maluje obrazy, píše básne, komponuje hudbu, dnes robí multimediálne projekty. Spiritualita a kreativita pramenia totiž z toho istého prameňa. K nášmu vzťahu k Bohu nevyhnutne patrí aj rozvinutie našej schopnosti vnímať krásu a odpovedať na ňu tvorbou krásy. Tento proces je organickou súčasťou každej bytostnej zbožnosti. Táto časť duchovného života je žiaľ dnes v kresťanstve takmer zabudnutá. Najkrajšie umelecké diela v našej histórii, v minulosti, prištili z ľudskej spirituality, v ktorej sa na Božie oslovenie krásou človek odpovedal tvorbou krásy. Dnes je svetlo kresťanskej spirituality často zatemnené náboženským gíčom a nevkusom. Štvrtým atribútom alebo charakteristikou lásky je poznanie. Kam vedie krása lásku? No, volajú na cestu poznania. Na cestu poznania, ktoré ale nie je redukované na to, čo môžeme ovládnuť definíciou. Ale na cestu poznania, ktoré je nepretržite otvorené tajomstvu, ktoré nás presahuje. Báseň nám predkladá niekoľko symbolických obrazov toho poznávania. Obraz milej, ako putuje po stopách stád, ako olčetrhen sledujúci komančov. Sleduje stopy, aby ich nestratila. Ak to nevieš, hovorí jej milý, vydaj sa po stopách stád. Origenes tento text prekladá zvláštne, ale zaujímavo. Ak sa sama nepoznáš, hľadaj. Zahálená milá putuje a napokon v stretnutí s milým odhalí svoju tvár. Láska je poznanie. V závere básne milá vyslovuje túžbu, aby mohla svojho milého uviesť do izby svojej matky. Aby si ma vyučoval. Láska teda nejakým spôsobom sebe obsahuje bytostný akt poznania. Hebrejský jazyk samotný o tom vypovedá už len svojimi slovnými tvármi. Hebrejské slovo jáda, ktoré sa používa na označenie sexuálneho aktu spojenia muža a ženy, milovania, znamená poznať. Možno, že fenomén hriechu, ktorý si v sebe nosíme, môžeme pozorovať i v tom, ako sa v našej skúsenosti láska a poznanie
často vyskytujú oddelenie. A často stoja úplne proti sebe. Nemecký astrofyzik Weizsäcker napísal takú peknú knihu Dejiny vesmíru. A v závere tej knihy má takú filozoficko-duchovnú kapitolu, v ktorej hovorí, že Kristus umožňuje Antikrista. A potom to definuje. Hovorí, že Kristus znamená poznanie v láske. Antikrist je poznanie bez lásky. Iba v láske možno naozaj poznať toho druhého. I to druhé. Iba v láske človek môže naozaj poznať sám seba. Poznať svoju slávu, odhaliť svoju večnú hodnotu. Pretože, ako hovorí iný filozof, Ricoeur, milovať znamená uzrieť v milovanom večnú bytosť. Poznať teda svoju slávu a večnú hodnotu, ale poznať i svoju porušenosť. Nahliadnúť to zranenie, ktoré si v sebe nosíme. Svoju biedu. Pretože naša bieda sa najviac zo všetkého týka našej lásky. Jedným z dôvodov, prečo sa ľudia boja vstúpiť do lásky, je skúsenosť a skutočnosť, že v láske sa zjavuje naša bieda, náš hriech, naša porušenosť. Naša bytostná neschopnosť naozaj úplne milovať a byť milovaný. A tak nás láska odkazuje od erotickej lásky k mystickej aj v tomto bode. Ak platí, že poznanie je láska vo všetkých vzťahoch, vo vzťahu k Bohu, to platí absolútne. Apoštol Ján napísal vo svojom prvom liste v 4. kapitole 7., 8. a 12. verši tieto radikálne slova. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Alebo inak krásne a hlboko to popísal Pavel vo svojej modlitbe v liste Efezanom v 3. kapitole. Aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. A poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Piatým atribútom, vlastnosťou alebo charakteristikou lásky, tak ako sme ju objavili v piesni, vo veľpiesni, je cudnosť a vernosť lásky. Ten, kto sám seba poznal, je slobodný. Pravda totiž oslobodzuje. Vnútorná bytosť oslobodená pravdou sa prejavuje stabilitou a stálosťou. Tá sa v živote prejavuje ako stálosť lásky, ako vernosť a cudnosť. V piesni sa zjavujú tieto symboly cudnosti a vernosti. Najprv vidíme Milu ako zamknutú záhradu a zapečatený prameň. Neskôr hovorí v závere básne, ja som múr a moje prsia sú veže. A Šalamúnovi hovorí, moja záhrada je moja, nechaj si tie svoje. A Mile mu hovorí, polož si ma ako pečať na svoje srdce. Vernosť a cudnosť lásky odkazujú k láske k Bohu. Stálosť a sloboda lásky má svoj konečný, dokonalý výraz v čistote srdca. Čisté srdce je srdce zbavené všetkej egoistickej žiadostivosti, všetkého vlastnenia, všetkého vnútorného donútenia. Po tom, čo Dávid zhrešil, vyspal sa s krásnou Betšebou a potom nechal zabiť jej manžela, sa modlil modlitbu, ktorú máme zaznamenanú v knihe Žalmov. V tej modlitbe hovorí: Bože, praješ si pravdu vo vnútri. Daj mi poznať skrytú múdrosť. A potom stvor mi čisté srdce, ó Bože, a tam obnov vo mne pevného ducha. A Ježiš v blahoslavenstvách hovorí: Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. A napokon to najsilnejšie, čo sa v básni zjavuje a završí sa v závere básne, je láska ako trans. Láska ako stav agonie a extázy. Často sa opakujúcimi symbolmi lásky v básni je možno pre niektorých aj pohoršlivo: víno, vinica, vinná pivnica, opojenie, trans. K týmto symbolom možno pripojiť všetky výpovede, ktoré sa pod básni opakujú o slabosti lásky. Som chorá od lásky, hovorí Mila. A Mili hovorí: si krásna, priateľka moja, hrozná ako vojsko pod zástavami. Odoraď odo mňa svoje oči, lebo si ma podmaňujú. Nuž, lásku nemožno prijať a nemožno sa do nej vložiť bez toho, aby sme prekročili seba. Láska je vždy znova a znova v istom zmysle trans, lebo smeruje k transcendentnu. Človek prekračuje svoje hranice, pretože tvoje ty začína tam, kde moje ja končí. Mil je podmaňovaný mocou, ktorá ho prevyšuje. Cesta lásky vedie do stavu agónie a extázy, ktorá sa vždy v nových a nových podobách vracia do lásky. Agónie smrti a extázy zrodenia. Láska je ako umieranie. Láska je silná ako smrť, píše básnik v záver básne. Je ako zrodenie. Pod jabloňou, kde ťa porodila matka, som ťa prebudila, píše básnik. Agónia, extáza erotickej lásky odkazuje k samotnému srdcu mystiky, k samotnému srdcu mystéria lásky človeka v Božej náruči. Ježiš svojim učeníkom povedal: ak by ste ma chceli nasledovať, ale nedokážete sa zrieť dokonca aj svojej vlastnej duše, nebudete ma môcť nasledovať. Kto si chce zachovať svoju dušu, stratí ju. Kto stratí svoju dušu vo mne, nájde ju. Pavel tomu rozumel a prežíval to. Existuje čosi, čo sa dá nazvať Pavlovou mystikou Krista. Píše: s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Všetko, čo žijem v tele, žijem z viery v Krista, ktorý si ma zamiloval a sám seba obetoval za mňa. V liste do Kolos píše: lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. A možno trošku poetickejším a nejasnejším jazykom to vyjadril Eliot v East Cooker. Môžeme si prečítať. Tma bude svetlom a miesto nehybnosti bude tanec, šepot prúdiacich bystrín a zimná blízkavica, nevidená materina dúška a divá malina, smiech v záhrade, ozvená extázy, nestratenej, lež vyžadujúcej, cieliacej k agónii, smrti a narodenia. Vraví, že opakujem, čo som už predtým vravel. Poviem to znovu. Mám to zopakovať? Aby si došiel. Aby si došiel tak, kde si, odtiaľ, kde nie si, musíš ísť cestou, na ktorej nie je extázy. Ak sa máš dostať k tomu, čo nepoznáš, musíš ísť cestou, ktorá je cestou nepoznania. Ak máš mať to, čo nemáš, musíš ísť cestou pozbavenia. Ak sa máš dostať k tomu, čo nie si, musíš ísť cestou, na ktorej nie si. A to, čo nevieš, je jediné, čo vieš. A to, čo máš, je jediné, čo nemáš. A to, kde si, je tam, kde nie si. Takže záverom. Nedávno sa mi do rúk dostala kniha súčasného katolíckeho teológa a filozofa Petra Krefta. Dúfam, že som to dobre prečítal. Tá kniha sa volá Tri filozofie života. Je to zaujímavá knižočka. Je to vlastne komentár k trom starozákonným textom. Knihe Kazateľ, knihe Job a Veľpiesni. Na záver by som chcel citovať dve citáty z jeho komentáru k Veľpiesni. Najprv uvádza Veľpieseň a hovorí, že už samotný názov hovorí, že láska je pieseň. Môžeme to tam... text. Boh je láska, píše, a rečou lásky je hudba. Preto hudba je rečou Boha. Hudbou sa dá vyjadriť viac ako slovami. Koľkokrát ste si precítene vypočuli nejaké veľkolepé hudobné dielo? Okuzľujúca hudba nielenže vyvoláva príjemné pocity, ale aj naznačuje hlbokú pravdu či tajomný zmysel, ktorý objektívne platí, ale nedá sa vyjadriť slovami. V ďalšej kapitole, v ďalšom komentári hovorí, že láska je zároveň najväčšia pieseň a komentuje to tými slovami. Náš život, čiže pieseň Boha, ktorú spieva jeho tvorivá láska, sa skladá zo všetkých ostatných piesní. Láska dáva zmysel všetkému. Každý z nás je notou v Božej symfónii. Keď počúvame iba vlastné noty a zo pár nôd okolo seba, príliš nám to hudbu alebo lásku nepripomína. Keď však trochu poodstúpime a pozrieme sa na celok, všetko do seba zapadá ako veľkolepé dielo. Krefd rozoberá tri filozofické prístupy k životu. Knihu Kazateľ, jej základným východiskom premýšľania je fenomén márnosti. Knihu Job, jej základným východiskom premýšľania je fenomén utrpenia. V knihe Veľpiesne je základným východiskom premýšľania láska. Zaoberali sme sa láskou. Je to veľmi zriedkavý, takmer neviditeľný fenomén v našej skúsenosti. Jobom sme sa zaoberali pred časom. Ostal nám už iba Kazateľ. A tak sa z výšin lásky zriedkavej a veľkej môžeme zniesť dole k fenoménu márnosti, ktorý ochutnávame každý deň a je známy každej ľudskej bytosti bytostne. Takže uhádli ste, budeme sa zaoberať knihou Kazateľ. A dôvodom nie je iba táto knižka, ktorú som spomínal. Dôvodom je to, že keď som zbieral od vás podnety na to, čím by sme sa mali zaoberať, tak asi z 20 lístkov, ktoré som dostal, z ktorých všetky ostatné vždy hovorili každá o nejakej inej knihe, 7 lístkov hovorilo Kazateľ. Hebrejský Kohelet a grécky Ekleziastes. Takže od januára začneme knihu Kazateľ. Budúcu stretu sa ešte stretneme a budeme sa venovať tomu, aby sme si znova počase položili otázku, aký je zmysel toho, že sa tu v stredu stretáme, všetkých tých častí, ktorými prechádzame, aký je zmysel výkladu, aký je zmysel meditácie, aký je zmysel skupín, ktoré síce už dlho neboli, ale ktoré obnovíme. Dobre, takže stretneme sa ešte toho 15. a potom prídu Vianoce.
Postaňme k spoločnej modlitbe.
Bože, si hlboko a si vysoko. A my sme uprostred bytosti unášané priemernosťou. Kde si v strede, ani nie v hlbine, ani nie vo výškach. Sme uprostred a sme neustále tí, ktorí riešia svoj problém lásky. Sme neustále tí, ktorí hľadajú svoj vlastný zmysel. Sme neustále tí, ktorí dychtia potom milovať a v zápäti zrádzajú svoju lásku. Prosíme ťa, aby si nám pomohol nachádzať tie cesty, ktorými cez všetky naše skúsenosti zostupuješ k nám dolu, aby si otvoril ten zabudnutý prameň v hlbine. Prosíme, aby si nám pomáhal vo všetkých našich láskach nachádzať tú tvoju lásku, aby si nám pomohol nezastať, byť neustále v pohybe, byť neustále v pohybe, prekračovať ďalšie a ďalšie hranice a ďalšie a ďalšie horizonty, aby naša láska neumrela v prázdnote, ale aby celú tú prázdnotu otvorila Tebe, Bože, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ešte si na záver môžeme zaspievať.